Bonvenon Esperanto Magazino numéro 367. Nous sommes le 13 janvier, la dudekvina de januaro. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découvertes, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
Esperanto Magazino estas unu hora el sendo parte en Esperanto, parte en la franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiun duan lundon de la dudeka ĝis la dudekunua vespere en canalsud.net. Ne atendu por aliĝi la Telegram kanalon ĉe Radioforumo. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la podcaston en toulouse.opco.net.
Vous pouvez nous écouter un lundi soir sur deux de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre en direct sur notre canal de discussion Telegram @radioforumo. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.otco.net. À la technique ce soir, Nico et Isaac. Et dans le studio aujourd'hui, Paul et moi-même, Anna. Saluton al ciui, kiel vi fartas?
Bone, mi fartas bone. Ni finfine bonvenigas la novan jaron, 2012, kiu ŝajnas interesan kaj bonŝance bonan jaron, eble pli bone ol 2012, kion vi pensas pri tio?
Bone, mi ne pensas multe, sed ni esperas ke... dum il godegvin estas nova jaro kun nova aktivaĵo do ni vidos.
Yes, dum il godegvin eble via plej esperanta jaro, kiu scias?
Yes. Mais pour ce soir, on en reste au programme. Quoi de neuf? Une rubrique moment de poésie, une rubrique point de grand-mère et une rubrique qui revient sur les 60 ans du cercle espérantois de Béziers. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto, de tout style, de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo. La première chanson de cette émission, c'est...
La unua musico de Chitio nel sendo, estas...
La...
Balso cun comunistino de la perdita generazio.
Sentu presentante nin fieraj kamaradoj del flag. Jen vi bela aktoro affektante honoro, sed evitu naoresti papag. Kaj miaj tioj pri ruĉa historio kreas pordojn por mi. Danceo de nove, ĉu ankaŭ vi povas ekleni la dancoj de la? Ŝi demandis ridante, delonge dancante, ĉu kuraĝas vi eliri de la? Proksimiĝu dancante a mi en teatro kun mi. La computileo mon collecton ne placios al mi. Certe la pastro proponos, sed kio bezonos ĝin? Ĉu Dio aŭ la hierarkio? Inter niaj okuloj la lumo, mia transporta plenumo. danzante tra la nocto parolante en la lingvo de pazzo kai am eble trovis ni pezzon de ia liberezzo en la ombro de la granda tam-tam. Proximigi danzante, amico vas estimon politik. En aero mi vidas, en aquo mi fischas, kai foie en malumon la ho. Mi posedas nenion, tamen pli ol la mia en strusitai.
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Qui en novas?
Gravega in novajoi! Kiel vi scias, la Esperanto Kulturcentro de Tuluzo akceptas du teamoj de kvar volontuloj ĉiu ses monatoj. La unua de februaro, kvar novaj volontuloj venos por kunlabori ĉe Ekotso. Nuntempe, la Esperanto Kulturcentro renkontas kun ĉiuj interesantoj, kiu volas partopreni la nova teamo. La tempo kandidatiĝi ankoraŭ estas malferma, do se vi interesiĝas partopreni la Civitas Servo ĉe Ekotso, vi povas legi pli da informoj pri la kondiĉoj kaj kandidatiĝi ĉe la retpaĝo de Ekotso aŭ de Civitas Servo.
De nouvelles importantes. Le 1er février, 4 nouveaux volontaires arriveront pour collaborer avec Ekotso. Actuellement, le centre culturel espérantiste rencontre tous ceux qui souhaitent rejoindre la nouvelle équipe. Les candidatures sont encore ouvertes et donc, si vous êtes intéressé par un service civique, comme nous le faisons actuellement, Paul et moi, vous pouvez lire plus d'informations sur les conditions et postuler sur le site des Ecotso ou du service civique.
De la 26 de décembre jusqu'à la 2 de janvier, ankaŭ okazis la ĉiujara Yes Aranĝo. Au Yes Festo, ankaŭ konata, ĉifoje organizita de la Verda Skoltoj en Belgio, en kolegio apud la urbo Ferrières. La aranĝo inkluzivis konferencoj pri artefarita inteligenco, pri lingvaj politikoj kaj lingvaj rajtoj, kaj aliaj aferoj el la Esperanto-movado. Dancado, kantado, viergustumado de metiejoj, internacia renkontiĝvespero, concerto de la baroca proyecto, talenta concurso, kai multe pli. Dum ĉi tiu aranĝo, Bemi ankaŭ donacis tiu trofeon al Ekotso, kiu gajnis tiun trofeon pro sia evento ĉirkaŭ biciklado dum 2024.
Du 27 décembre au 2 janvier a eu lieu l'événement annuel Yes. Il fut cette fois organisé par les Scouts Verts de Belgique dans un collège près de la ville de Ferrières. L'événement comprenait des conférences sur l'intelligence artificielle, les politiques linguistiques et d'autres sujets liés au monde de l'espéranto, comme des activités de danse, de chant, dégustation de bière artisanale, soirée de rencontres internationales et un concert de baroque rock. Fait important lors de cet événement, chers auditeurs, l'association Ekotso a remporté le trophée Bemi pour ses activités autour du cyclisme. Bravo à eux. Et maintenant, la prochaine chanson, c'est...
La venonta musico estos Solotronic de Pomfarstrat.
Thank you.
Et maintenant, la prochaine chanson c'est La Venuta Musico, estos Lunatico de Ausculto.
Hieraŭ mi havis sonĝon. Sur la tero vivis unu nacio. Ĉiuj uzis la saman lingvon. Ĉie regis harmonio. Hieraŭ mi havis sonĝon. Homoj respektis unu la alian. Inter landoj ne ekzistis limoj. Ĉar mi havis nian rondon familian.
Cae auscultantoi. Estis du monatoi che Anna, kiu scrivis ĉi tiun rubrikon, jam komencis ŝia volontulado kun Egoco. Kaj ŝi volis esti pli bona en Esperanto, la celo estanta de esti kapabla de paroli flue dum jes. Do, por plibonigi ŝian nivelon, ŝi serĉis solucionon. Kaj ŝi trovis unu, ke ŝi pensis tre efika. Preparu vin, ĉar ni volas proponi unu minuto de Esperanta gramatiko en ĉiu elsendo. Hodiaŭ ni malkovras kun vi la regulo pri la reflexiva pronomo. Si. Unue, lasu min klarigi kio estas la reflexa pronomo. Reflexa pronomo estas vorto kiu renvidas al la subjekto de la frazo. Alie dirite, la subjekto de ago agas sur si mem. Kiel uzi sin? Estas tri regloj. Unue, ĝi ĉiam staras antaŭ la verbo. Du, ĝi kongruas laŭ persono kaj nombro kun la subjekto. Tri, ĝi esprimas la ideon ke la subjekto faras ion al si mem. Sed kiam uzi si? Reciprokajn agojn. Kiam du aŭ pluraj personoj agas unu sur la aliaj. Ekzemple, Teo kaj mi rigardas sin. Agoj faritaj sur si mem. Kiam persono faras ion al si mem. Ekzemple, nun mi aŭskultas min paroli. Pronomaj verboj. Kelkaj verboj en Esperanto estas ĉiam uzataj kun la refleksa pronomo, eĉ se ne ekzistas reciproka ago. Ekzemple, mi mirindas de mia talento de rubrikisto. Resume, la refleksa pronomo si en Esperanto estas esenca ilo por esprimi la ideon que la subjecto de frazo haga sur si mem.
Cher auditeur, cela fait maintenant 3 mois que j'ai commencé mon volontariat avec Ecotso et j'ai à cœur de devenir meilleur en espéranto. Mon but était initialement de pouvoir parler pendant yes, alors pour progresser, j'ai cherché des solutions et j'en ai trouvé une que je pense très efficace. Préparez-vous, car je vous souhaite vous proposer une minute de grammaire en espéranto à chaque émission. Aujourd'hui, je découvre avec vous la règle du pronom réfléchi si. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un pronom réfléchi. Un pronom réfléchi est un mot qui renvoie au sujet de la phrase, autrement dit, le sujet d'une action qui agit sur lui-même. Comment utiliser si en espéranto? Il y a 3 règles. Il se place toujours avant le verbe, il s'accorde en personne et en nombre avec le sujet. Il exprime l'idée que le sujet fait quelque chose à lui-même. Mais comment utiliser « si » lors d'actions réciproques, par exemple, quand 2 personnes ou 2 agissent l'une sur l'autre. Exemple, Paul et moi, nous nous regardons. Action ou alors sur une action effectuée sur soi-même, quand une personne fait quelque chose à elle-même. Maintenant, je m'écoute parler. Et les verbes pronominaux. Certains verbes en espéranto sont toujours utiles avec le pronom réfléchi, même s'il n'y a pas d'action réciproque. Exemple. Je m'étonne de mon talent de rubriste de journaliste. En résumé, le pronom réfléchi ici en espéranto est un outil essentiel pour exprimer l'idée que le sujet d'une phrase agit sur lui-même. Et maintenant, nous écoutons Maro de Sepa Kai Assorti.
Maro, vi carese tu chasmi. Maro, vi fa bella illusi. Ne credes mi che vidas vi, che sentas vi. Maro, estas vi. Sola doloro en mia coro estas vi. Rie mi turnos la storma autuna, prias la suno aprila. La stalla vorton all'ondo forta, vento raccontas privi. Maro, vi fa bella illusi, ne credes mi che vidas vi, che sentas vi.
Havas rakonton por vi, rekte el la coro de Okcitanujo, kie la Esperanto-movado ĵus festumis siajn 60-jarajn jubileon.
Et maintenant, nous vous racontons les 60 ans du club biterrois d'Esperanto.
La 19 de januaro, ĉe sabato, grupo de entuziasmuloj vojaĝis al la bela urbo de Bezieroj por partopreni en ĉi tiu speciala evento. La loca esperanto comunumo bonvenigis nin kun varmaj ridetoj kaj bongustaj galetoj.
Samedi 11 janvier, un groupe d'enthousiastes volontaires des Côtes-d'Or se sont rendus dans la belle ville de Béziers pour participer à cet événement si spécial. Les espérantistes de la région nous ont accueillis tous sourires et avec de délicieuses galettes des rois.
La tago komenciĝis per kunveno de esperantistoj el la tuta regiono. Esperanto Okcitanio. Post tio, ni ĝuis riĉan festenon kun vegetaraj pizzoj, lokaj vinoj kaj eĉ la tradicia galette de roi. Kaj jen, unu el niaj raportistoj trovis la faman favaĵon kaj fariĝis reĝo aŭ reĝino por tago.
La journée a commencé par une assemblée de la Fédération Espérantiste d'Occitanie. Pour le repas, nous avons pu profiter d'une grande variété de pizzas, dont nombreuses étaient végétariennes, mais aussi de vins locaux, très bons, et en dessert, d'une galette des rois traditionnelle. Savez-vous qui a trouvé la fève ? C'est moi.
Posttagmeze, ni auskultis la rakonton de Said kaj Marian Baluŝi, du homoj kiuj renkontiĝis kaj koramikiĝis danke al Esperanto.
Durant l'après-midi, nous avons assisté à une conférence de Said et Marian Baluŝi, un couple d'espérantistes franco-irano. La journée s'est terminée avec un concert de Yomo.
Compreneble, la tago finigis kun concerto de Yomo, kiu ni auskultas nun. Benonte, ni auskultos Se vi volas danci nun, de Yomo.
Se vi volas danci nun, ĝis la leviĝo de la suno, ĝis la nokto fin, vi ebriiĝu, ĝis la sveno, ĝis la nokto fin, antaŭ ol venos la patrino.
Nun ni proponas al vi ĉiuj mallongajn faman poemon de la franca poeto Charles Baudelaire, L'Albatro. Kelkfoje por amuzo ŝipanoj kaptakiras albatrojn, ci grandegain ventvirdoi de la mar, cui indiferentai boiac cunuloi iras post ship glitanta superamara avismar. Apenau ili estas metitai shipoplanque, ci regioi de lazuro, malerte cun cae cun gen. Grandai flugiloin blancai jen trenas ambau flanque, ciel remiloi pesain cun compatinda pen. Si voyagiant flugila inerte nun hesitas, jus nura vel cae nune malvel comica iam. Jen, iu gian becon per curva pip incas, alia gin fluginto imitas dum la lam. Similas la poeto al tiu princip del nuboi, quiu la stormoi juas cae ridas iel pafan, cae quiun tere, sube, ce moc ridec de buboi, malhelpas iri giai flugiloi de gigant.
Ce tiun poesion est tris traducita de Caloxei Colomano. Et maintenant, nous vous la proposons en français. L'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid, l'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Voilà, c'est tout pour le moment poésie. Maintenant, nous vous proposons de passer directement à la rubrique Agendo.
L'agenda.
Agendo.
Le prochain Café des Langues aura lieu demain, le 14 janvier, toujours au Café Madame Bauderuche, au 13 boulevard Lacrosse. Alors, à partir de 19h30, venez parler espéranto avec nous.
Memoru que morgaŭ, mardon, la 24 de januaro, estos la lingvocafejo ĉe la Cafejo Madame Bauderuche, por informi pri esperanto, o por simple papili pri diversai temoi en nia internazia lingvo. Venu renconti ginin, ec de la degnaua cae duono, en dectri vulvardo Las Crosso.
Le prochain rendez-vous mensuel de l'Association du Centre Culturel Esperanto aura lieu le mardi 21 janvier, toujours à l'envolée, au-dessus de l'Astronef, aux 3 places des avions, à Toulouse. La réunion se déroulera à partir de 18h30, et le repas de chatch, auquel nous vous invitons, commencera à 20h30. Rejoignez-nous avec quelque chose à manger, à boire, et restez avec nous si vous voulez papoter.
La venonta monata consido de l'associo Esperanto Culture Centro ocasos la venontan marto, la 21 de januaro, ciam en envole super Astronef, 3 plazzo de la Viadiloi en Toulouse. La consido, kiel ciam, comenzos iela de coca cae duono, cae la mangioclaccio comencigios iela de dudeca cae duono.
Grande nouvelle, pendant la première moitié de mars aura lieu SEMEO, la semaine espérantiste à Toulouse, organisée par Ecotso. Pendant cette semaine, divers programmes auront lieu, tels qu'un concert de musiciens espérantophones, encore une surprise, un projet Erasmus pour les réfugiés, co-organisé par la Société espérantiste de Bialystok, et de nouveaux films sous-titrés en espéranto seront également visionnés pour la toute première fois.
Nova joie! Dum la unua duono de marto, ocasos SEMEO, la Esperanto Semaino en Toulouse, kai, compreneble, organizita de Ecotso. Dum tiui semainoi, ocasos diversai programeroi, kiel concerto de esperantistai musicistoi, kio ancora o estas surpriso, Erasmus proiecto pri rifuginto, kun organizita de la Bialystoka Esperanto Societo, kai novai filmoi subtextigitai en Esperanto, ancau estis unua foie viditai.
Enfin, nous vous rappelons que du 20 au 23 février se tiendra la Reine Keitijo 2025. La Reine Keitijo est l'un des événements annuels organisés par nos partenaires, la jeunesse espérantiste catalane. Cette année, ils reviennent avec la troisième édition du Ren Katie Joe, plus fort que jamais. Pendant ce week-end de 4 jours, ou 3, un programme très varié sera proposé avec des cours d'espéranto et de langue ibérique, des excursions, des jeux et bien sûr une programmation nocturne. Ekotso participera certainement à cette rencontre très amusante pour célébrer ensemble le 40e anniversaire de Keio.
Fine, ni memorigas que de la dudeca gis la dudectria de februaro ocasos la renkeitigio 2012. La renkeitigio estas unu el la plej gravaj eventoj organizita de niaj partneroj, la Cataluna Esperanto-Junularo. Ĉijare, ili revenas kun la tria eldono de la renkeitigio, pli fortaj ol neniam. Dum tiu kvartaga semajnfino estos tre diversa programo, kun kursoj ambaŭ de Esperanto kaj de iberaj lingvoj, ekskursoj, ludoj kaj kompreneble tre amuza nokta programero. Kiel ekotso, ni certe iros al ĉi tiu tre amuza renkontiĝo por festumi ni ĉiuj kune la kvardeka naskiĝtago de Kei.
Et à présent, nous écouterons la chanson.
Nun ni auscultos la canton Sentu la ritmon de Magnus.
Et c'est tout pour cette semaine. Merci pour votre écoute. Et si vous le souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.otco.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou même de télécharger l'émission.
Kaj tio estis ĉion por ĉi semajno. Dankon pro via aŭskultado, kaj en nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligiloj, kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis post du semajnoj je la oka por nova programo.
On se retrouve dans deux semaines sur Canal Sud, de 20h à 21h, pour une nouvelle émission. Et avant de vous dire bonsoir, antaŭ fermi ĉi tiun elsendon.
Antaŭ fermi ĉi tiun elsendon.
Ti.
Ana volas.
Ni volas diri specife frason. Tio estas specifa dediĉo a Irek de Varsovia Vento elsendoj. Kaisia te amo! Et pour finir, nous écouterons la chanson...
Nun ni auscultos la canton, nun yes ni auscultos facte sentu la ritmon, ni havis etan technican problemon, kai antaue ni jus auscultis ne roboto de Moho Zo, kai nun finfine por fini citiu belegan el sendon, ni finos kun sentu la ritmon de Magnus. Dankon de nove, kai gis la venonta el sendo. Gis!
Cheese!